Ulamis nad räägivad.
Kuula, mis nad räägivad.
Kuula,
mis nad räägivad.
Kuula, mis nad räägivad.
Kuula, mis nad räägivad.
Saade on salvestatud 2000. aastal.
Draakoni aasta!
Tere päevast, head inimesed! Ongi käes järjekordne Draakoni aasta saade. Täna on siis 29. aprill, aasta number 2000. Ja et igasuguseid asju siin ilmas sünnib, siis pöördugem aga lähimineviku ja kroonika poole. Tere tulemast, härra Einseln! Ja kuidas edeneb teie pidulik kohtuasi?
Esiteks tere kuulajatele ja soovin teile kõikidele jäid pühi. Kuidas see kohtuasi kulgeb, see on aeglane ja virilev nii nagu ta on olnud, aga kuna viimasel kohtuistungil tänu Nõmme raadiole oli ka saal inimesi täis ja enamasti Nõmmelt, siis vähemalt see, mis juhtub kohtus, hakkab nüüd natukenegi vähemalt laiemale publikule vaatamata ajalehtede täielikule blokaadile üldse selles midagi kirjutada. Noh, siis inimesed vähemalt Nõmmel siin vähekesi teavad, mis siin riigis õieti toimub.
No kohtuasjas siiski kirjutati, ilmus Postimehes üks jupikene, kus kirjeldati tunnistajate ütluste ära kuulemist ja nagu ma aru sain, oli seal 11 tunnistajat, kes rääkisid ja seetõttu võis istung olla päris pikk.
No jah, see ei ütle midagi, see artikkel ei ütled absoluutselt mitte midagi, mis seal tõeliselt sündis. Oli ilm selge, et need tunnistajad olid sinna toodud kindla käsuga midagi halvasti öelda, midagi valesti tunnistada ja nii edasi ja nii edasi. Mõned olid päris piinlik vaadata, eriti kaitseva ofitserid, kes olid seal, kes väga selgelt valetasid või moonundasid oma ütelusi või väga noh, suvaliselt mäletasid ainult asju, mida nad tahtsid mäletada.
Aga ikkagi millest jutt oli? Ma ei tea, kui suur saladus see on, millest jutt oli. Võibolla ei tohigi sellest kirjutada ega rääkida avalikusele. No vähemalt üks osa inimesi, kes viibis saalis, nemad said siis kogu sellest asjast selge pildi, nii selge kui on võimalik saada. Nad nägid inimesi, kes rääkisid, nad nägid kohtunike, nad nägid kogu seltskonda ja neile pidi jääma sellest mingi mulje. Mis mulje jäi teile?
No mina olin osavõtja, nii et võibolla ma ei ole õige sellest kommenteerida. Ma pean seda ütlema, et peale kohtuistungi lõppu mitmed inimesed tulid minu poole ja kommenteerisid selle kohtuistungi protsessi ja nende tunnistajad, noh, ütleme, aususest ja nii edasi ja nii edasi. Nii et võibolla, kui teil on kuulajad, kes seal käisid, teile ise helistaks ja siia noh, eetrisse edasi annaks oma arvamus, et see on kõige parem. Kuna mina olen asja osaline ja ma olen ennast väga selgelt ja väljendanud, mis mina terves selles protsessis mõtlen, kuna mulle juba 3 aastat tagasi öeldi, mis see kohtu otsus saab olema, olgugi, et sellest ajast peale on olnud 3 erinevat kohtu koosseisu ja muidugi prokuröri ja kaitsepolitsei taktika on nüüd muutunud ja mida ma nüüd näen on see, et järgmine kohtuistung on 3. juulil, et nüüd on nendel 2 kuud aega mõtelda, kuidas nad saavad veel vale tunnistajad siia sokutada ja mis iganes taktikad nad tahavad kasutada. Eks näe, kuidas ta läheb.
Kellele niisugune asi kasulik võiks olla? Tunnistan ausalt, ma ei ole siia maani saanud aru, milles õieti asi on. Üks uudis, mis veel vilksemisi läbi jooksis, oli see, et keegi arreteeritud kodanik hiilgas sellega, et temalt pidi olema, temalt võeti ära tankitõrje rakett, mis olla varastatud suur sõjame relva laost. vist 1995. või 1996. aastal. Kas see on ka kuidagi nüüd kohtuasjaga seotud?
Ei ole, see ei ole üldse kuidagi seotud selle. Põhiline asi on see, miks pärast nüüd ajalehed vaikivad, on see, et riiki valitsev oligarhia mõju on ikka nii suur, et päevaleht, Eesti Päevaleht ja Postimees, mis nüüd 3 aastat on mind määrinud väga sihilikult rasvaste tähtedega ka esilehe külgedele mingisugusest Angelini relvaärist, teades täielikult, et mingid relvaäri seal minu juhtimisel ei olnud, kui seal üldse midagi oli. Ja need on nüüd kõik väga selgelt kohtus välja tulnud. Ja keegi sellest ei taha rääkida ja põhiliselt sellepärast, et mis on välja tulnud, on see, et kaitsepolitseinikud ähvardavad tunnistajaid, tulevad välja ka, mis on eelmise presidendi valimistega tegemises, need häbematud asjad, mis on seotud kodanik Lennart Meriga, keda ma kutsusin kohtusse tunnistajaks ja kohus ei on nõus selle tautlusega, nii et kodanik Lennart Meri ei ole samal tasemel teiste riigi kodanikud nii, nagu ta peaks olema demokraatlikus riigis. Põhiliselt see vaikus on sellepärast, et nad ei taha, et inimesed saavad teada, mis siin riigis täiesti sünnib ja see on nagu ringkaitse.
Lugesin Postimehe artiklit kohtuistungist ja mõtlesin, et äkki Postimehe vaene ajakirjanik on samas seisus, mis minagi. Et väga palju räägitakse, aga asja tuumani ei jõuta. Ei ole nagu arusaamist, kui palju relvi osteti ja mida tehti, kes ostis, kuidas ostis. Kas Soome relvafirma esindajad olid ka kohtus?
Jah, üks oli. Tema oli seal, ta on kogu aeg olnud, seal oli küll, jah.
Aga Soome poolne tegevus olevat olnud täiesti seaduslik, nagu ma aru saan.
No tema vaidab, et on täiesti seaduslik ja kohus ei ole tuvastanud ühte või teispidi, kas ta oli või ei olnud ja ma ei tea, et Eesti kohtud isegi saaks seda teha. Sellepärast, et mis kohtus on välja tulnud, et mingid relvi siia toodi ja tema väidab, et tema tegi seda seaduslikult ja keegi ei ole siia maale saanud tõestada, et see niimoodi ei olnud.
Kui üks pool teeb kõik seaduslikult, siis järelikult viga peaks olema ainult teise poole kanda. Et just Eesti pool käitus ebaseaduslikult, aga kas ei meenuta natukene seda sama seadus, mis keelab alaealistele alkoholi müüa? Et alkoholi müüa, kuna tema poolt kõik ostub, selle müümise protseduur on detailideni ära lihvitud, ta nimetab hinna, näitab kaupa, võtab raha, keerab pudeli paperisse, annab üle ja vaat nüüd läheb lahti ebaseaduslik osa. Ma mõistaksin asja võibolla niimoodi, kui ostja on täiskasvanu, kes ostab selle alaealisele. Mm-hmm. Aga kes antud relvatehingus oli ostja?
No paistab, et väga paljud inimesed ostsid oma relvi, nii sama nii kui täna võib iga inimene minna kuskile relvakauplusesse ja osta. Ma ei usu, et need ostjad teadsid isegi, kui see nii oleks olnud, mis ei ole üldse tõestatud kohtus, et see oli mingisugune ebaseaduslik relvade sisse toomine või müümine inimeste poolt, kellel selleks ei olnud ametliku luba riigi poolt. Ma ei usu, et ostjad olid sellest teadlikult ja nagu ma rõhutan veel ja ei ole üldse tuvastatud, et need, kes siis, noh, ütleme, nagu mina müün teile relva, kas te küsiti minu käest, et kuidas ma selle relva sain, et või te müüte mulle relva, see ei tee teid, just see analoogia selle alkoholi müügiga on väga hea, kas te olete, noh, 18 aastat, mis meil riigis on 21 või 18, ma ei teagi, et alkoholi ostmiseks on, mis see piir on.
Kui ma oskaksin ka veel, ei ole kokku puutunud ja teistel ei osta ka.
Ja, aga noh, kui müüakse alkoholi ja kes on alaealine, kes ei tohi osta, siis muidugi on see müüja süüdi selles. Ja midagi ei ole õieti kohtus välja tulnud, mis näitaks, et keegi on midagi ebaseaduslikku teinud. Tervise kohtuprotsess praegult on niisugune, et noh, et mina ennustan ette seda, et kunagi tulevikus õigusteaduste kursustel ja osakondades ülikoolides kasutakse seda, kui näiteks, kuidas mitte läbi viia õigusmõistmise protsessi kohtus, sest see on nii vilets, prokurör ei ole ennast ette valmistanud ja on raske ka prokurörgil ette valmistada ennast ebaadekvaatsele informatsioonile ja olematu informatsioonile. Põhiliselt ma praegult näen, et kui ei oleks Robert Lepiksonil, kes oli selle ajal kaitseministri kantsler, suured majanduslikud huvid Paldiskis, kuhu mina temale ette jäin, ma ei usu, et keegi oleks üldse kohtu eest toodud, aga nad nägid seda kui võimaliku seotust või võimalus minuga seotada midagi kuritegelikku, et minus lahti saada. Nii et need vaesed inimesed, kes on kohtu eest toodud, vähemalt need, kes siin Eestis on, mõnda, keda on nüüd ähvardatud kapo poolt ja nii edasi, nii nagu KGB ajal, need võib olla on täiesti kohtu ees minu pärast selleks, et minus lahti saada, muidu nende vastu võibolla süüdistust üldse ei oleks tõstetud.
No, aga teist lahti saamiseks oleks olnud ju lihtsamaid mooduseid, lihtsalt ära seletada, et ära kindral, teie teeneid ei vajata enam ja lahendame selle asja rahumeelselt.
Täpselt niimoodi ja siis oleks ma ka vakka, ma ei oleks sõna ütelnud ja ma oleks läinud ja sest seda ma ütlesin algusest peale, kui minu tegevus siin riigis on riigi huvidele vastuolus, siis ma olen valmis astuma tagasi igal hetkel ja ma isegi 94. aastal andsin tagasi astumise palve, kui Mart Laar mulle valetas ja põhimõtteliselt demokraatlikus ühiskonnas, kui on niisugune konflikt, siis see inimene, kes rahva poolt on valitud, jääb paika ja see, kes ei ole, tema läheb, sest see, kes on valitud rahva poolt, on rahva esindaja ja mina seda ei olnud. Aga sel ajal ei olnud poliitiliselt tähtis, võibolla oli isegi kasulik, et ma siia jään ja siis minu lahkumispalvet vastu ei võetud. Aga kui see sai poliitiliselt otsustavaks, kas Lennart Meris saab järgmine kandidaat järgmiseks valimisteks ja siis need majandushuvid, mis kõik kokku langesid ja ka teatud määral välisma surved ja nii edasi, no siis asi kõik muutus.
Kas ma mõistan nüüd õigesti, et üks pisikene poliitiline mäng, noh, planeedi mõttes väikeses riigis, ei saa kuidagi moodi ära lõppeda, sest on antud asjale just see sama kohtulik käik, mida mingil põhjusel ei ole enam võimalik lõpetada või on seda võimalik rahumeelselt veel lõpetada?
Oh, ma usun, et see lõpetatakse ära ja lõpetatakse nii ruttu ära kui võimalik, aga seda tahetakse teha nii vaikselt, et midagi sealt välja ei tule. Mis on välja tulnud jälle ühe tunnistaja poolt oli see, mida Robert Lepikson tegi selle ajal ja kuidas Paldiskis käitud ja kuidas Pentagon, nii nimetatud Pentagon, mis meile anti täiesti korralikus korras üle, ära puhastati metallist ja müüdi maha ja nii edasi. Ega keegi ei taha niisuguse asju kuulda siin riigis, sest see on, nad on kõik vastutavad selle teatud määral. Ja ka Israeli relvatehningud ja kõik need asjad tulevad siis kohtus välja. No muidugi prokurör isegi mitu istungit tagasi nüüd eelmisel aastal avaldas arvamust, et või pigem lootust, et ma sureks ära ja siis ei pea üldse sellega tegelema. Ta ei ütelnud täpselt sama sõnadega, niimoodi tuli välja, et mulle tuleks panna liikumispiirangud peale, et äkki ma muidu põgenen siin riigist ära või suren ära, noh. Tema õnnetuseks ma ikka veel elan ja nagu näete, mul isegi näpud liiguvad ja jalad ja käed ja kõik ja vaatamata sellele, et ma olen pidanud oma ravi välismal katkestama kahel korral, et siia kohtusse tulla. Samal ajal on igasugused inimesed komandeeringutes ja mis iganes ja puhkustel neid kohtu ette tuua ei saa. Aga mina pean oma ravi, oma tervise kahjuks olen pidanud katkestama ravi, et tagasi tulla, see on kõik hea, aga muud asjad ei ole. Muidugi see prokurör ja kes selle taga on õieti, tema on vaene ja väga ebakompetentne prokurör, kes seal seda asja ajab. Aga ega tema seda ei ole otsustanud. Nende arvamus oli kindlasti see, et noh, et see see kindral nüüd läheb lihtsalt minema ja see on kõik, mis me temast kuuleme. Kui oleks seda minu vallandamist tehtud nii, nagu te nimetasid, oleks öelnud, et ära kindral või mis iganes, et, no, et asjad on niimoodi, et enam teid ei ole tarvis, ma oleks vaikselt läinud. Aga ebaaususe ja niisuguse alatu käitumisega, kuidas seda tehti, sellega ma olen alati sõdinud oma eluaeg, mitte ainult siin vaid üle maailma kaasa arvatud ka Ameerikas, kui see on ainult seal, seda on väga vähe ja seal inimesed, niisugused inimesed panakse nagu Lepiksonid ja vähid panakse lihtsalt trällide taha.
Ütlesite, et ilmselt tahetakse see protsess kiiresti ära lõpetada. 3. juulil on järgmine istung. Nagu ma aru saan, ei pidanud kohtunik vajalikuks kahe tunnistaja kohtusse kutsumist ja soovis ka ise tagasi astuda.
No ja see oli väga rumal see tema tagasiastumise asi. Soome ajalehes kuskil, ma ei mäleta, tükk aega tagasi ilmus mingisugune artikkel, ma ei mäleta keda nime, relva selle firma, kas ta oli direktor või midagi, et kohtunik oli juba teinud otsuse või väljendanud ennast nii, nagu otsus on juba tehtud. Ja kohtunik muidugi väga korrektselt ütles, et, no, et kui on mingid kahtlus minu erapooletuses, et siis tuleb, ma pean tagasi astuma ja siis kohtuprotsessi ajal küsiti kõikide kaitsete poolt ja kõigi kohtualuste käest, et mida te sellest arvate ja kõik ühes ütlesid koos, et me ei pidanud seda vajalikuks kaasa arvatud mina. Sellepärast, et mida meie lehed kirjutavad ja mida mõnikord teised lehed kirjutavad ja kuidas neid tõlgitakse ja kuidas nad kontekstist välja võetakse, te võite tulla igasuguste valejärjeldustele ja mul ei olnud isiklikult mingit põhjust arvata, et see kohtunik ei oleks oma tööd teinud korralikult. Mida ma siin näinud olen siia maale, ta on võibolla üks paremaid kohtunik, kui keda ma üldse näinud olen.
Kui see kohtuasi nüüd lõpeb ja kõik maha rahuneb. Kas sellega on nüüd see relvatehingu probleem lõplikult lahenenud või jääb kellelgi ikkagi natukene kripeldama, et mingisuguseid relvi ikkagi toodi ja kuhugi neid ikkagi viidi? Hakatakse seostama siin võibolla mõningate diplomaatiliste lastide liikumist ühes punktist teise.
Ei, ega ta maha ei vaiki, sellepärast, et nähtavasti mingi relvi toodi ja mida siin väideti kohtus oli see, et paljud Soome reservoffitserid, kes töötasid siin omal ajal Eestis kaitseväe juures, kes oli juba siin enne kui mina siia jõudsin, et nemad olevad toonud oma eraautudes relvi üle siia ja jaganud ja nii edasi. Mis on minu arvates täiesti võimalik, aga ma ei oska öelda, sest keegi kohtus ei olnud tunnistaja, et jah, et ma nägin, et ta tõi ja andis või müüs või midagi. See lihtsalt ei ole tõestatud. Faktid ei ole kohal, sa ei saa kellegi üle kohut mõista või kedagi süüdi mõista faktide puudusel. See on nagu eelmisel kuu aega tagasi istungil, kus ühele tunnistajale nähtavasti oli, keda oli töödeldud, et ta pidi millegi ennast süüdi seal tunnistama ja siis, aga faktid lihtsalt seda ei toetanud ja kui ta siis küsiti ta käest, et millest ei süüdi olete, ta ei osanud isegi öelda, millest ta süüdi on, aga ta oli nii palju survet avaldad, et ta peaks ennast süüdi mõisma. Nii et see kõmu jääb kindlasti senna, mingid relvi siia sisse toodi ja kui me vaatame seda ajajärku enne Vene vägede lahkumist, ütleme augustis 64, enne augustit 64, siis see oli tõenäoline, paljud inimesed tahtsid relvi igaks juhuks ja nad ei valinud vahendeid, kuidas neid toodi siia sisse. Aga meil oli kaitseväes, oli väga selge, meie ei olnud relvad ostjad, need relvad osteti kaitseministeriumi poolt ja mis on ka tulnud väga selgelt välja, et kaitseministeerium hakkas ostma relvi, mida oleks nad minu kes küsin, ma oleks ütelnud, meil ei ole niuks relvi tarvis, nemad tuhandete kaupa püstuleid ja käsirelvi koos siseministri harikesega. ja seal on Tarmo Möldri, kes oli tolla, kas ta kantsler oli või asekantsler, ma ei mäleta, vist kantsler, tema allkiri ja siis Arikase allkiri ja nii nagu te teate, Arik oli siseminister ja tema vastu see kohtuotsus, kohtuasi lõppes ka sellega, et keegi midagi ei saanud tõestada, et midagi seal toodi või ei toodud. Ja kaitseministeerium ostis ka hulgaliselt või kirjutas alla lepingutele, mida ka tunnistas Tarmo Mölder kohtus suure ohkega. Ja kuna see informatsioon imelikul kombel, mis oleks tõestanud, et seda tehti, kuidagi kadus lihtsalt ära. Ja keegi ei tea, mis nendega juhtus, mis selle informatsiooniga juhtus. No ja noh, sa ei saa tõestada ju mitte midagi niimoodi.
Aga lõppude lõpuks peaks niisugused asjad olema ju kõik kuskil kenasti kirja pandud või kipub mulle jääma mulje, et tegelikult ei ole ka kaitseministeeriumil kindlat informatsiooni, kui palju on siis Eestis relvi.
Kaitseministeeriumil võib-olla on isegi kõige vähem informatsiooni, sest enamus relvadest, mis on seaduslikult inimeste käes, on registreeritud politseiga. Kaitseväel on kirjas need, mis nendel on ladudes ja mis on välja antud teenistusrelvadena, see on nendel olemas, aga see ei ole kaitseministeeriumit kontrollida palju relvi on siviilisikute käes. No muidugi meil on siin see hall soon on see, et on kaitseliit, kaitseliitlased on, ütleme, inimesed, kes kellel antakse teenistusrelvad ja kes on omale hoidnud relvi, osnud relvi kokku ja võib-olla peitnud ja võib-olla ka mõned on isegi neid jätnud registreerimata ja nii edasi selle ideega, et kui ma registreerin oma relva ja midagi juhtub, siis tullakse minu juure võetakse relv ära, aga kui nad ei tea, et mul relva ei ole, või kui nad teavad, et mul, või neil ole informatsiooni, et mul relvi on, siis nad ei tea seda otsima tulla ja mul on relv olemas, kui seda tarvis läheb, eks ole.
Kuidas seda nüüd tõlgendada? Kas see on mingisugune lapsepõlves mängimata jäänud mängude hulk, et ei ole saanud põmm-põmm hüüda ja nüüd vanemas eas siis panen omale kuulipildujad ja tankitõrje granaadid igale poole valmis, et juhul kui nemad Tont teab, kes muide tulevad, siis ma saan ka paar pauku teha ja ongi asi ühel pool.
No, ma usun, et osa on ju täiesti selle, mida te ütlesite, aga siin on ka täiesti niukesid Eesti patrioote, kes arvavad, et nad ei usalda kedagi ja neil ei olegi põhjust usaldada ühtegi valitsus, mis siia maale 91. aastast peale on Eestis valitsenud, et mida nad teevad ja kellele nad meid maha müüvad ja nemad tõsiselt vaatavad seda. Noh, ma nühukest vaadet just põhiliselt ei toeta, aga ma saan nendest inimestest aru. Üks väike seik minu enda kogemusest, enne kui ma Eestist ära läksin, ma käisin, elasin Järva Madise lähedal ja talvel mu onu tuli külla ja ma käisin tal jänede jaamas reega vastas ja siis peatasime kuskil seal ühel soosaare peal, kus oli tal üks sõber ja tema oli varjanud ennast Vene esimese okkupatsiooni ajal ja varjas siis ennast Saksa okkupatsiooni ajal. Talvel sai sinna soosaarele päris kergelt ligi, aga suvel oli üks rada põhiliselt, kuda sa said sinna soosaare, muidu sa upput kuskile rabalauka ära. Temal oli miinipilduja, tal oli kuulipilduja, tal oli relvastust, ütleme, jaujaks, ütleme, 10 mehe jaoks. Ja temal oli miinipilduja, oli sihitud selle soo raja peale ja kuulipilduja oli teises otsas. Ja nii kui ma mäletan, ütles, kui kuradid tulevad, kui ma nendele annan. No jah, tema oli Eesti mees ja tema ütles, et no, minul ei ole venelastega midagi pistmist, saklaste pistmist ja mina kaitsen eest. Ma kahjuks ei tea, mis temaga juhtus peale seda, kui teine Vene okkupatsioon tuli. Ja meil on, ma usun, täna päevali niisuguse inimesi ja kui nüüd, nagu te ütlete, jumal teab, kus meid ründab või siganes, meil on täna päevali inimesi, kes on valmis seda tegema ja mina ei muista neid hukka, ma saan nendest täiesti aru, miks nad teevad seda ja miks nad mõtlevad niimoodi, nii et ma ei usu, et Eesti riik on erand sellest, aga Ameerikas ka ei teada, kui palju on õieti registreerimata relvi. Aga kontrollid meil on palju nõrgemad, kui nad on mujal maailmas, see on ka päris selge.
No jah, aeg-ajal tuleb siit sealt ikka neid tundmatuid relvi ka välja ja keegi ei tea, kust nad tulnud on, võidaks ainult oletada. On mingisugused, ütleme, süüdimõistmised relva omamise eest ja nii edasi. Aga jääb mulje, et segadus mitte ei vähene, vaid suureneb ühest küljest. Luuakse suuremaid struktuure, praegu toimub mingisugune kena kaitseliidu ja kaitseväe ka ühinemise moodi tegevus, aga kelle või mille vastu, kelle või mille poolt see nüüd on oma olemuselt?
Aga kaitsevägi põhiliselt on õigustatud ainult siis, kui nad on riigi kaitseks mõeldud juhul, kui riigile tuleb mingisugune oht. Ja muidugi praeguses olukorras ainuke oht võib tulla ida poolt, kuna Venemaa olukord on väga segane. Me näeme, mida venelased teevad Tšetšeenias, see on täiesti häbiväärne, kuidas Läänemaa ilm ja kõik muuma ilm vaatab peal, kuidas üks rahvas hävitatakse. Ei olnud kaua aega tagasi, kui Eesti metsavendi kutsuti samatseluguseks bandiitideks, nagu nad kutsuvad nüüd Tšetšeeni sõdijaid. See on väga kahetsusväärne. Selle jaoks kaitsevägi on, aga praegu, mis meil kõige tähtsam on see, et kui riik tahab NATO-sse sisse saada, siis ta peab ka midagi oma sisse saamise eest andma NATO-le, mis on vähemalt kasuks või vähemalt ei ole ta kahjuks ka NATO-le. Ja see töö on kõik täiesti tegemata. Ja kui ma vaatasin neid õnnetud inimesi, kes seal kohtu ees käisin mundrites ja kelle ma pidin isegi paari tükki korrale kutsuma, üks on kohtu ees mundri õlmad lahti, käsi püksi taskus, täiesti, ja ta on veel ofitser pealakauba, see niukse inimesi lihtsalt on raske näha, kuidas nemad üleüldse millegagi hakkama saavad, et NATO-sse sisse saada. Ei ole nad haritud, ei ole nad korralikud, ei ole neil kombeid, valelikud ja nii edasi. Põhiline asi on eetika küsimus. Midagi ei saa ehitada üles riigikaitset või töötada NATO-ga koos või kellegi, kui sul ei ole eetilisi ofitseri ja allofitseri. Ja see on meie põhiline probleem, eeti kõrge eetika puudus.
See eetika küsimus ei alga mitte sellest hetkest, kui inimene saab täisealiseks, vaid selleks hetkeks on ta juba välja kujunenud.
Õigus.
Te olete kokku puutunud ka noorte sõduritega, kes esimesi päevi olid siis ajateenistuses. Kuidas te neid ise loomustaksite? See oli tõsi küll mõned aastat tagasi, aga nende füüsiline ja vaimne tervis, nende arusaamine sellest, mida nad teevad, miks nad on sõjaväes?
Sel ajal oli päris tore nendega koos olla ja kui nad olid laagrites ja kus ma neid külastasin, see oli need helgemad hetkeid minu kaitseväe juhataja oleku ajal oli just nendega tegeleda. Meil on väga palju häid noori ja tublisid noori. See, mida ma lehtedest loen, et kõik on viletsad või väga palju on viletsad ja tervis ei ole hea ja nii ja enaa. Põhiliselt ma ei ole sellega nõus, ma usun, et siin on ka kõrval hoidmisega palju tegemist ja oli omal ajal, kes arstid, kes võtsid raha selle eest, et tunnistada, kes oli lampialgne või mis iganes. Aga põhiliselt need, keda ma nägin kaitseväes, mul oli väga, väga, väga tore nendega suhelda.
Olete praegu ka pilku peale heitnud, milline on kaitsevägi?
Mul on see pilk sama nagu võibolla teil, sellepärast, et olgugi, et ma nüüd üksikute kaitseväelastega olen kokku saanud sõduritega ja nendega, siis ma muidugi küsin, kuidas läheb ja nii edasi. Midagi põhiliselt ei ole muutunud. Kui see praegune kaitseväe juhatajal, kelle ma viskasin kaitsevest välja, kes siis pärast tagasi toodi, ütleb ja teda, see oli vist postimees, kus teda tsiteeriti, et ta ütles, et sõjaväga on mingisugune meste mäng, kui jumalukene, kui inimene mõtleb niimoodi ja tema on kaitseväe juhataja kohusetäit ja siis meil ei ole mingid lootused üleüldse midagi välja ehitada lähemal ajal.
Muide, on olemas ka niisugune versioon, et tal on õigus, et see tõesti siin aladel on meeste mäng. Sest kui eelmises saates te ütlesite ise, et on nelja erinevat sorti relvastus, mis oma vahel kokku ei sobi, on tohutus koguses humanitaar abi, praegu kaalutakse veel AK-4 automaatide vastuvõtmis siia lisaks, mis ka on paarkümend aastat tootmisest maas. Ma ei tea, kuidas on relvatööstuses ja kuidas on üldse remondi ja tagavara osade ja muu niisugusega, aga kas see tõesti ei muutu mõnes mõttes mänguks, et mängitakse relvatehinguid, mängitakse sõda, mängitakse distsipliini ja paraadi ja soovitakse siis, et valitud esindajad oleksid ka kuskil NATO kindralite pika rea lõpus ka kõhud õieli, meie ka kõvad poisid.
No jah, tema kommentaar niiga minu aru saamine oli, ei olnud selles kontekstis, see oli rohkem seda, et kuidas või kasarmutes käitutakse oma vahel, et tagakiusamisest ja peksmisest ja niisugustest asjadest. Minu teada oli tema kommentaar selles kontekstis, aga millest teie räägite, see on lihtsalt professionaalsuse puudus, siin ei ole raske on, ma ei ütle, et ei ole mitte kedagi, aga väga raske on leida täiesti professionaalset inimest kaitseväes, kes tunneb oma asja, saab aru nendest põhilistest asjadest, mis on vajalik teha, et sul peab olema standardiseeritud relvastus ja see peab siis ka olema kooskõlastatud nendega, kellega sa tahad lõpuks koostööd teha, NATO näiteks. Minu ajal 95. aasta lõpus olime põhimõtteliselt kokku leppinud Läti ja Leeduga, et me hakkame ostma relvi koos ja siis seda ka saame siis odavamalt ja nii edasi ja nii edasi. See on, ütleme ärimehe vaatevinkel, sa ei saa niukest asja oma lubada, mis siin on. Küll eputatakse, et Ameerika andis M16 ja M14 relvad ja need on täiesti erinevad relvad. Ameerika on kindlasti väga hea meel lahti saada olema M14 relvadest. Need olid omal ajal head relvad, aga nad on ajast maha jäänud nüüd. Neil on hea meel sest lahti saada sellepärast, et varustuse hoidmine ladudes on maksab raha. See lihtsalt
seda peab valvama ja kõik tingimused peavad olema.
Ja tore on, et me anname teile ja nüüd saame lahti. Nii nagu kui ma siia tulin, me saime Rootsis teise maailma sõjaaegseid soomusautusid ja jumalukene, ainuke koht, ühe vist panime kuskile poligoonile, see on aegviidu juure ja teised ma pakkusin siseministeriumile, et need, kui neil on kunagi mingisugused rahutused vanglates või midagi, et on tarvis kaitset, siis saab seal kasutada, isegi siseministeriumi ei tahtnud neid ja ma ei tea, mis nad lõpuks teinud. Muuseumis vist lõigati puruks ja müüdi Lepiksonile maha või mis iganes.
No tegelikult, kui omada soomusautot, siis mõnikord pühapäeval kuhugi mere äärde sõita päris uhke tunne võib olla.
No ja, kui sa tead mängusid mängida muidugi, siis...
Aga kui tulla nüüd tagasi natuke tõsisema küsimuse juurde. Tšetšeenia sõda. Ja. Sõda käib tükk aega. Ja lahendit ei ole.
Ja
tõenäoliselt enam keegi ei tea, kelle raha eest see sõda käib. Eks need rahavood ole maksimaalselt läbi põimunud. Aga sõda käib, muide see, et tekivad sõjad, kus enam ei ole võimalik aru saada, kelle raha eest see toimub, seda ennustas juba Karl Marx. Mida te Tšetšeenia kohta oskate öelda? Sinna ju välisjõud nagu ei sekku ja kui sekkuvad, siis põgenevad päris kähku ära.
Nojah, see on üks väga keeruline probleem üleüldse. Põhiliselt rahaline toetus tuleb muslimi riikidest. See on selge. Ma ei usu, et seal kuskil mujal seda raha tuleb, sellepärast, et ka lääne riigid kardavad muslimi ekstremistide tautlusi ja mis on tehtud. Nagu näiteks Ameerikas oli selle suure rahvusvahelise majandus ehituse õhkulaskmine New Yorgis ja niisugused asjad, pommiplahvatused. Nii et kõigi huvides, mitte kõigi huvides, pa ütleme need, kes on väljaspool moslemi riikide huvisfäärist või nende aladelt, nendel on ühine tahe seda leevendada niisugust ja seda ohtu eemal hoida. Ja sellepärast siin on ka probleeme sellega, nii et keegi ei taha just otse välja tulla sellega, et nad on selle vastu, mis seal tehakse ühte või teispidi, aga põhialus on ikka see, et inimesi tapetakse ja see on täiesti genotsiid, mis seal praegu toimub ja maailm vaatab seda pealt ja see on ebamoraalne ja meie oma välispoliitika on täiesti korrumpeerunud sel mõttes sellepärast, et me peaks selle täiesti hukka mõistma, et niisugune asi toimub. Ja kui me laseme seda toimuda seal, siis tuleb ka tulevikus, et seda võib juhtuda siin.
Ja niisugused võimalused on muidugi alati õhus, aga minu puhul näiteks õõnestab see usku kõikidesse nendesse juttudesse, mis on räägitud sõjalisest võimsusest, NATO-st, luurest, satelliitidest, sellest, kui kerge on vallutada ja asju paika panna, kui moodsad relvad on. Tšetšeenias sõda käib ja ma hakkan järjest rohkem kahtlema kõikides nendes legendides. Räägitakse midagi juba vaakumpommist, eks ole?
No, rääkida võib palju. Kõik need ütlemine, et targad pommid, nagu öelda, nii nimetatud targad pommid ei ole alati nii targad. Me teame, et siin on ka siviilisikud surma saanud nende läbi ja vaatamata, kui ettevaatlikud sa neid kohti otsid ja valid, kuhu nad pommid kutsuta või pommid, mida pommid tabavad, eks ole. Meil oli kõik tehnika olemas Vietnamis, mis oli ajakohane sel ajal, aga ta läbi selle kolme korulise džungli katte, ta ei suutnud läbi minna. Kõige parem koht oli muidugi tehnikaliselt oli lahe sõja ajal, sest see oli nagu liivakast. Seal oli kõik näha, aga seal keegi midagi peita ei saanud üleüldse, see oli võimatu. Mis puutub Tšetšeeniasse, talvel on muidugi tšetšeenidel väga raske, sest venelastel on tehnika, mis leiab need kärgelt ülesse. Talvel on raske ennast peita, kas või sellega, et sa pead kuskil omale sooja toitu vahete vahel ikka tegema ja lihtsalt see kuumus ja kõik see, seda saab kärgelt üles leida. Suvel on see asi kergem ja nii kui näete, nüüd on kevad käes ja nüüd on ka see aktiivsemaks läinud see olukord seal, vähemalt tšetšeenide poolt. Nii et see tehnika on kõik väga hea asi, aga kui on ikka tahe ennast kaitsta ja tahe ennast offerdada kui vajalik ja moslemite usu järgi, sa saad paradiisi kiiremini, kui sa ennast oma õige asja eest, ütleme, sõdid. Nii et seal seda probleemi ei ole, et inimene kardab surma või pelgab surma, ta on valmis surema selle eest ja isegi rõõmuga läheb surma. Ja see on suurem võim kui aatompommid ja vaakumpommid või mis iganes mõni tehniline maa oma rahadega võib omal osta ja omale lubada.
Aga ikkagi see sõda käib juba kaua. Miks ei saanud Tšetšeenia probleem rahulikku lahendust?
Ma ei usu, et venelased tahtsid rahulikku lahendust.
Venelastel oli seega ühe väite järgi siis vaja nimelt sõda.
Mitte, et need oleks vaja sõda, ma ei usu, et nad seda tahtsid üleüldse, välja arvutud võib-olla enne just viimased presidendi valimisi, see oli presidendi kandidaadile Putinile hea, kuna ta näitas ennast tugeva inimesena ja Venemal on küllalt palju inimesi, kes nutavad taga Vene impeeriumi nii nagu oli 20-30 aastat tagasi inglased, kes nutsid taga oma enne teise maailmasõja aegsed impeeriumi ja nii edasi. Ja nad on kolonistid ja nad ikka igatsevad tagasi seda, mis oli. Ega nende puudust ei ole ja nende järglased on ka Eestimaal ja igal pool, kus oli, mis oli enne nende valduses. Nii et see ei ole imestuma panevelt.
Olete kindlasti kuulnud ka Eesti võimalikust seotusest Tšetšeeni sõjaga. On räägitud igasuguseid legende snaiperitest ja kes teab millest. On vihjatud sellele, et Rubla saadetis oli läinud ka otse Tšetšeeniasse ja see oli annud siis ka paraja jõusüsti Tšetšeenidele juurde. Mida te nendest juttudest arvate?
Ma ei usu, et see läks, kui see oleks läinud Tšetšeenide toetuseks, siis ma aplodeeriks seda täiesti, aga ma ei usu, et see niimoodi oli. Nad võisid seda raha vahetust vahendada ja tõenäoliselt midagi niukest juhtust, sest selle rubla müügi pealt tehti ju tõenäoliselt väga palju vahelt ja need rahad läksid meie oma inimeste taskusse siin. Aga see on, nüüd on see muidugi riigisaladus. Kõik on riigisaladused, mida nad ei taha, et inimesed teavad ja mida demokraatlikus riigis kodanikud peaks teadma. Aga noh, ma ei oska kommenteerida selle peale, sest mul ei ole küllalt informatsiooni.
Siis jääme sellegi suhtes ära ootavale seisukohale. Aga nüüd Eesti tulevik. Eesti ja Euroopa Liit. Hetkel Eesti jälle nagu kahe liidu vahepeal, ühel pool see juba tuttav impeerium, teisel pool ka mingisugune hiilgav ühendus, tänu millele ja dollari kurss Eesti krooni suhtes, vist on juba vaata, et 17,5 aina tõuseb. Kuidas te Eesti positsiooni nende kahe liidu vahel hindate ja mida peaks tegema, kui palju siin NATO-d ja asjad aidata võivad?
No jah, ega see Euroopa Liidu, kui on valik, kui oleks valik ainult, ütleme, Venemaa, mis iganes liit seal praegu nendel on, ja Euroopa Liidu vahel, siis ei ole mingit küsimus, mida valida, kui need oleks ainuksed valikud, aga meil on ka kolmas tee, see on jääda mõlemist eemale. Praegult on siin nüüd propageeritud seda väga tugevasti, et ainuke viis on Euroopa Liitu ja ma usun, et see on võibolla meile kõige parem praegusel ajal, aga, ja ma ütlen aga, see töö ei ole tehtud. Tööd ei ole tehtud, et meid ette valmistada ja meid kaitsta, meie majandus kaitsta, kui me lõpuks sinna jõuame. Ja ma ei tea ja on ette nägematu, kes meid üldse sena tahab, sest meil ei ole põhiliselt midagi nendele anda juurde, me läheme nendele rohkem maksma. Nii et kas siis seda...
Aga miks neil siis on meid vaja, kui me läheme neile maksma? See on muide väga ilus paraleel küsimus, sest võtame nüüd Nõmme ja Tallinna suhted. Nõmme on hetkel Tallinna linnaosa ja Tallinna linnapea väidab, et aga me maksame Nõmmele kogu aeg peale. Nõmme kõrbeb, kui ta eraldub. Samas võib öelda, et Tallinn ka kõrbeb, kui Nõmme eraldub, sest ikkagi 10% vähemalt käibest jääb väiksemaks. Nii et Eesti ja Euroopa Liit, Nõmme ja Tallinn.
No, Nõmme ei kõrbe mitte midagi. Nõmmel, ma usun, läheb paremini, kui nad eraldavad Tallinnast. Aga siin on teised olukorrad. Siin on meil võibolla rohkem see juhtimise küsimus ja ei saa usaldada kes Tallinnad juhivad. Ja ka kui sul on oma inimesed, keda sa valid, sa tunned neid paremini ja nad olitsevad sinu eest. Ja see on põhimõtteliselt ka tõsi Euroopa Liiduga teatud määral. Olgugi, et see noh, turu küsimus on see kõige suurem küsimus Euroopa Liiduga, et kellele müüa, noh, meie turg on väga väike nendele, nad sealt ka palju kasumid ei saa, aga meil on odav tööjõud ja sealt noh, see kompenseerib teatud määral.
No aga kui meil on odav tööjõud, sellisel juhul on meil ka väike ostuvõime ja me ei saa tarbida Euroopa hindasid, kuna tööjõud on odav ja palka saadakse vähe.
Jah, need käivad koos täiesti õigus selles. Ja seda saab reguleerida, aga seda tööd tuleb teha ennem ja ma vaatan nüüd tagasi mitu aastat, kui Lipma oli selle, mis ta oli, eurominister oli selle ja temal ajal tehti kõik see ettevalmistus küsimustele, mis Euroopa Liidul oli midagi, 2000 midagi küsimust oli, millele pidi igale pidi vastuse andma. See töö tehti ära, aga siis ta nagu jäi seisma ja mitte midagi peale seda ei ole tehtud. ei ole ette valmistatud näiteks, mis juhtub meie põllumajandusega ja nii edasi, kui me Euroopa Liitu astume, sest Euroopa Liidu toetus läheb enamasti tänapäeval põllumajandusele. See tähendab, et nad peaks ka meie põllumajandusele andma toetust. Aga meil ei ole põllumajandust olemaski enam praegu. See on olematu. Ja aga seda oleks saanud ette valmistada omal ajal ja teha seda tööd, mis on tarvis ja see töö on tegemata põhiliselt. Ja kui seda keegi on teinud, see ei ole nähtav, ma ei näe seda lihtsalt kuskil.
Kui nüüd Euroopa Liidult põigata kõrvale jälle korraks Nõmmele, ütlesite, et Nõmme ei kõrbe mingil juhul eraldumisega. Tähendab, Nõmmekas te ei ole, aga teile tundub, et Nõmme eraldumine oleks õige samm.
Pigem kasulikum, jah, ma arvan küll. Kõige parem on, kui kohalikud maksutulud lähevad kohalikusse kasasse ja kasutakse koha peal. Kui ta läheb kellegi teise kätte, sealt võetakse osa ära ja sa saad vähem tagasi. Nii et kõige parem oleks tõesti, mõtle majanduslikult oleks Nõmmel seda teha ise.
Aga kui nüüd jälle vaadata asja natuke laiemalt, et ütleme Nõmme, nii öelda paneb piirid kinni, hakkab väikeseks, vägevaks, rikkaks hästi elama, rohelised männid kasvavad ja samas kõrval on kivilinna osa, kus majad varisevad, kus puud on kolme tokin ajal püsti, sest mulda ei ole. Nad on vaesemad, kas siis ei või hakata tekkima konflikti siin?
No ma ei usu, neid see oleneb muidugi põhiliselt selles, kui hästi Tallinna linna siis valitsetakse ja kuidas neid rahasid kasutatakse, aga Tallinnal raha puudust ei ole, see oleneb kuhu nad selle raha panevad ja kui seda lihtsalt raisatakse, siis muidugi ei ole kellegi jaoks midagi järgi. Aga põhiliselt ikka otsused tuleb teha nii madalal tasemel, omavalitsuse tasemel kui võimalik ja seda raha, mis tuleb, senna ühiskonda tagasi panna, kus see on tulnud enamus, see on sellele kasulik ja niimoodi see demokraatlikudes riikides töötab.
Oli siin kunagi saates Mikk Lõhmus, tema tegeleb Nõmme hea korraga. Ja pisukese vestlusega me jõudsime kummalisele järeldusele. Praegu on niisugune moment, et kõik see prügi koristamine maksab. Elanikud peavad maksma selle eest, et nende prügi ära veetaks ja ikka ei tule rahaga välja. Ja siis tehakse aegajalt koristustalguid, mis maksavad ka veel. Koristatakse metsa alt igasuguseid prügimägesid ja värke. Ja tuli välja, et kui prügivedu oleks elanikele tasuta, siis rahalises plaanis midagi ei muutuks. Riik kulutaks sama palju. Ainult, et jääksid ära hoogtööpäevakud metsa all, kus on jälle prügimäed tekkinud.
Ja. No ma ei tea, kuidas selle kommenteerida. Mina olen harjunud, et sellega, et ma maksan selle eest, et keegi tuleb ja korjab selle prügi ära ja viib niisuguse kohta, mis on sanitaarne ja ei ohusta keskkonda ja nii edasi. Ja selle eest keegi peab maksma. See oleneb ka riigi või selle omavalitsuse rahakotist. Aga isegi, kus rahakotid on paksud ja seda selle eest võib maksta, isegi siis on talgud mõnikord kevadel, et metsaääres või ära korjata, inimesed lähevad oma pead ja keegi organiseerib seda või kuskil oja ääres, kus on loobitud pudeleid või midagi, korjatakse ära, tehakse puhtaks. See on heas ühiskonnas täiesti tava. Kes selles maksab, see kõik oleneb. No kui sa saad seda ilma rahata, siis võibolla su nii öelda maksud on siis Nõmmele suuremad, sest ega nad ilma seda teha ei tahanud peale kellegi maksma, seda prügi korjama. Aga ühte või teist, mida sa ikka maksad selle eest?
No seda nagu nii, jah. Ainult, et raha ringlused jääksid väiksemaks. Kui heita pilk nüüd Eesti tulevikule, siis tõenäoliselt peame tõdema, et on kaks varianti. Üks variant on, noh, tähistame ilma emotsioonid, et variant A ja variant B. Milline võiks olla Eesti teie meelest 5 aasta pärast? 2003 teatavasti on see mingisugune püha termin, kui kas nüüd Euroopa Liidu värav läheb lahti või ei lähe lahti. aga 2005. aastal, mis võiks olla Eestis?
Oi, ma ei ole olnud väga hea ennustaja. Ma ei ole olnud hea ennustaja, sest ma arvasin, et Nõukogude Liit laguneb ja aga mitte minu eluajal ja on väga õnnelik, et see juhtus minu eluajal, aga praeguses olukorras, mida ma näen, ma ei usu, et Euroopa Liit tahab meid üleüldse, sest meie olukord nähtavasti on läinud ja läheb alla mäge kogu aeg majanduslikult. See on täiesti selge. Juba näeme, palju on laenusid tehtud välisma pankadest ja rahvusvahelistest pankadest. Mis on juhtunud tasakaalustatud eelarvega, sellest keegi enam üldse rääkida ei tahagi. Ja ma kardan, et meil on väga ebameeldivad ajad ees nii majanduslikult kui ka muul põhjustel, poliitilistel põhjustel, kui demokraatlik areng Venemaal ei edene nii, nii kui ta peaks edenema. Nii et ma ei näe siin midagi praegult rõõmustada. Ja põhialus on just see, et meil ei ole demokraatliku arengut riigis. Näiteks viimased valimised keelustati ju enne valimised igasugused valimisliidud, aga siis valimisliit ikka toimus ja isegi Vabariigi presidendi toetusel ja õhutusel kolmikliit ei olnud ju mitte midagi, kui väga lihtsalt varjatud valimisliit. Ja see, et Savisaare Keskerakond sai kõige rohkem hääli ja temal ei antud võimalust esimesena valitsust moodustada, on täiesti ebademokraatlik. Ma ei ole Savisaare toetaja, ma ei ole Laari toetaja, ma ei ole kellegi toetaja, ma toetan Eesti rahvast. Ja aga see oli ebaõiglane ja see ei ole demokraatlik. Ja kui meie eirame demokraatlikke meetodeid riigi valitsemises, siis me ei jõua mitte kuskile. Meie jääme see oligarhia ringkaitse mudasse ja sõnnikusse sisse, nii nagu ta on ja ainult rahvas kannatab selle pärast.
Rahvarv teatavasti eriti suurenema ei kipu, loodetakse Euroopa Liidu peale, nii mõnigi on avaldanud arvamust, et kui omal ei jätku, siis toome väljast sisse. See on ilmselt ülemuse mentaliteet, et maksumaksjaid piisavalt oleks. Aga kui kaua Eesti võiks kesta niisugustes tingimustes? Praegu, nagu ma aru saan, te olete küllaltki pessimistlik.
No ma ei ole nii pessimistlik, et Eesti ei kestaks. Mingisuguses formis ta kestab ja eestlased on käinud ju läbi igasuguse kadalipu tee siin eelmisel sajandil näiteks ja viimane kaks sajandit. Ega ta nii kergelt ei hävi, aga nii nagu üks Inglismaalt tulnud esindaja põhiseaduse 5. aasta assembleel ütles, et Euroopa Liit ei ole midagi muud kui esimene samm Euroopa ühendriikidesse. Ja kui me hakkame vaatama, mis on ühendriigid võrreldes Euroopa Liiduga, kus sa juba annad ära väga palju oma iseseisvust ja otsustusvõimet, siis kui on ühendriigid, siis sa annad palju rohkem ära. Ja kus see piir tuleb? No räägitakse, hea küll, me toome siia inimese juure. Aga kes siia tahab tulla? Siia tuleks siis kahte sorti inimesed. Need, kes tahavad siin midagi äri teha ja omale kasu saada, või need, kes elavad praegult hullemas olukorras kui meie. Nii et keegi ei tule, ütleme, Saksa keskmine tööline või Saksamaa keskmine tööline või ütleme, Taani keskmine tööline ei tule Eestisse tööd tegema. Sellepärast tema elustandard ja tema eluviis ja sissetulek on palju kõrgem, ta ei tule siia tegema. Kes siis tuleks siia? No, kujutame ette, kes võiks siia tulla, kas türklased võib-olla tuleks, aga ma olen Türgis ka käinud ja ma ei näe, et nemad nii viletsus olukorras on, seal on päris korralikud. Ma ei näe siia, ainukesed võib-olla, kes tahaks siia tulla, on võib-olla, ütleme, Venemaalt või Ukrainast või Valgevenest või kuskilt sealt poolt, nii et aga kas me tahame neid inimesi siia? Ukraina kindlasti saab kunagi Euroopa Liitu ja võimalikult ka Venemaa. Ja mis siis juhtub, on lihtsalt see, et piirid on lahti, inimene võib minna ja töötada, kus ta tahab. Ja see ise enesest võib olla jälis kõige ahvatlevam asi meile. Ja sellega peab ka arvestama, kui me mõtleme Euroopa Liitu astumisega. Me võiks ju vaadata, mis on juhtunud mõnes teises riigis. Rootsis valiti ju rahvahääletusega ja referendumiga, tehti otsused Euroopa Liitu astuda ja siis 3 kuud hiljem napid said nad sisse ja siis 3 kuud hiljem tehti mingisugune loetlus ja küsitlus ja siis tuli välja, et 3 kuud hiljem juba samasuguse väikse arvulise vahega, kui nad sisse sai, oli inimesed ütlesid, et me tegime vale sammu. Nii et seda me väga ettevaatlikult ja süstemaatiliselt tegema ja ette valmistama ja rahvast informeerima. Ja rahvast ei ole informeeritud, mis on tehtud, kui üldse midagi on tehtud tõsisemalt. Üleüldse niisugune põhiline majanduslik analüüs on puudu, nii nagu kaitseväega ei ole mingid analüüsi tehtud, mis meil õieti tarvis läheb, mille pea, kuhu raha panna ja nii edasi ja nii edasi. Nii et ma kardan, et see on päris niisugune udune olukord praegult, et ei oska isegi õieti ennustada, mis jät välja võib tulla.
Jätame siis saate lõppu 3 punkti. Ei tea, mis siit välja võib tulla. Ja muidugi võiks meenutada ühte lõiku saate algusest. Nimelt, härra Einseln, teie onu, kellel oli Soosaare ühes otsas miinipilduja ja teises otsas kuulipilduja. Ja ta ütles, et aga ma neile annan, kui nad tulevad. Tänase seisuga võib öelda, et sellest mehest ei ole midagi kuulda, aga me kuulsime, et niisugune mees oli olemas. Aitäh, härra Einseln, ja kohtumiseni! You came down to this southern town last summer to show the folks a brand new way of life. But all you've shown the folks around here is trouble, and you've only added misery to their strife. Your concern is not to help the people, and I'll say again, though it's been often said, your concern is just to bring discomfort, my friend, and your policy is just a little red. Now ain't I right?
Ain't you right? Ain't you right?
It matters not to you how people suffer, and should they, you consider that a game. You bring a lot of trouble to a town and then you leave. That's part of your communistic game. I detect a little communism. I can see it in the things you do. Communism, socialism, call it what you like. There's very little difference in the two. Now ain't I right?
Ain't you right? Ain't you right?
Your followers sometimes have been a bearded, bathless bunch. There's even been a minister or two. A priest, a nun, a rabbi, and an educated man have listened and been taken in by you. All the country's got some two-faced politicians who encourage you with words that go like this. Burn your draft card if you like, it's good to disagree. That's a get-acquainted communistic kiss. Now ain't I right?
Ain't you right? Ain't you right?
One politician said it would be nice to send some blood and help the enemy in Vietnam. That's what he says, here's what I say, let's just keep the blood. Instead, let's send that politician man. Let's rid the country of the politicians who coddle tramps that march out in our streets, protesting those who want to fight for freedom, my friend. This kind of leader makes our country weak. Now, ain't I right?
Ain't you right? Ain't you right?
Let's look and find the strong and able leaders. It's time we found just how our neighbors stand. If we're to win this war with communism, let's fight it here as well as Vietnam. Let's rise as one and meet our obligations, so communistic boots will never trod across the fields of freedom that were given to us with the blessing of our great Almighty God.
across the fields of freedom that were given to us with the blessing of our great Almighty God.
Saade on salvestatud 2000. aastal.
Mis nad räägivad.
Kuula, mis nad räägivad.
Kuula,
mis nad räägivad.
Kuula, mis nad räägivad.
Kuula, mis nad räägivad.